ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Almaški kraj je deo Novoga Sada, smešten između Almaške i Saborne crkve i obuhvata delove gradskih četvrti Podbare, Salajke i Stari grad.
Ako neko želi da vidi kako se u prošlosti živelo u Novom Sadu i kako je on nekada izgledao, Almaški kraj je jedino mesto gde to još postoji.
Ovim naseljem u samom srcu Novog Sada prošetili su se vaši reporteri
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović. Prvi utisak su na nas ostavile ulice, uglavnom uske, koje se prepliću, izviru i uviru jedna u drugu na pomalo zamršen način. No, da počnemo priču.
Ko je kuda?
Pitam sad ovo Marijana Majna, predstavit ćemo kasnije oba sagovornika, smo mi sad u Almaškom kraju.
Sad smo Almaškom, ovo bi nazvali portom Almaškog kraja.
Portom.
Da. Znači prvo nalazimo na jedan trg koji je totalno atipičan u odnosu na sve trgove koje generalno možete da vidite u šajkaškim mestima. Tako je.
Čekajte, zar to nije susret tri ulice?
Pa pazite, da, ima tu tri do četiri ulice, da, da, da.
Da, svi imate tri ulice, dobite trg.
I nekad je to tako izgledalo da praktično središte dešavanja nije bilo u centru, nego je bilo dispergovano na više lokacija. Tako da Almaški kraj, znači jedna od njegovih karakteristika i to da je bilo puno trgova na kojim su se, da kažem, razne stvari dešavale. Jedan je bio recimo zelena pijaca, drugi je bio, znači, pijaca na recimo mesnih prerađevina, treća je bila sa nekim starim zanatlijama i to je nešto što je živelo i prosto su živeli ti trgovi. Ovde postoje čak i neke stare slike da je ovde praktično bio neki kao mali kružni tok.
Ajde da kažemo koje su to, iz Kerlićeva,
da, ovo je
Zlatna Greda i Đorđe Jovanović.
Đorđe Jovanović, a Zlatna, i Save Vuković.
A mi znamo šta je Zlatna Greda.
Jel znate?
Znamo.
Naučila
sam, već 3 dana. Ali nećemo slušati da kažemo, da, neki istraže. Jel tako, tako?
Da se
jedna od najstarijih ulica u gradu, ali nećemo reći šta je to, a postoji pojam Zlatna Greda, neka se prouči. Moram da i drugog sagovornika uvedem u priču. Nikola Grdinić, član takođe udruženja.
Jel
tako? Kako se vaše udruženje tačno zove?
Almašani.
Udruženje Almašana, logično. Inače, profesor književnosti, je li tako?
Da, da.
Što za ovu priču nije najbitnije, ali lepo znati, je
li? Možda.
Evo nas sad prolazimo... A možda i nije. Prolazimo, ulazimo, dakle, u ulicu...
Koja smo mi uopšte dobro krenuli.
Da, i dobro.
A čekajte, ovo je Nikola, to jest Marijane, ovo je četvrta, je li? Jeste, Kerlićeva. Bila je,
znači, vidite, glavna,
Zlatne Grede i Đorđe Ivanović.
Glavna odlika Almaškog kraja je da budete sigurni da ćete se izgubiti.
Ali otkud je jedna četvrta, da.
To znači, ovde se ulice pojavljuju tako kada ih najmanje očekujete.
Čarovan
da.
Kraj.
Nikada niste sigurni gde ćete izaći.
Da,
pojavljuju se iznenadno, nestvarno i traju tek neki otkuci.
Evo i poezije.
Imali su nazive koji su bili narodni. Ceo kvart, na primer... Jorgovanska, ovo je bila Crnog Petla ulica.
Crnog sada. Petla.
Crnog Petla, da. Zatim je bila ova Mišija, pa Mesečeva, pa Lisidarska, Jazavčeva. Dakle, sve su oni imali nazive ili po zanimanjima ili po životinjama. Tako da nazivi su došli puno kasnije.
Aha.
I to je autentično, zato što je to, kao da kažem, neki kulturni kod, može da se čita iz tih naziva, a nazive po ljudima i istorijskim ličnostima je novija istorija.
Da. nego da mi uobličimo sad ovu priču i napravimo neki dobar početak. Dakle, šta treba reći? Ovo je jedan deo Novog Sada koji je zapravo centralni i gde je Novi Sad i nastao. To se može reći za Almaški kraj, koji se zove Podvare. Da objasnimo kako se zove Almaški kraj ili Podvare.
Pa vidite ovako, Almaški kraj je nešto što je početak i to mnogi ljudi mešaju. Desilo se kako je grad rastao i taj deo Novog Sada koji je, da kažem, Podbara bio i gde je drugačiji koncept stanovanja bio, da je on zbog većeg prostora koji zauzima prosto novim urbanističkim planovima, onda je Almaški kraj ušao u Podbaru. A u stvari Almaški kraj je jedan vrlo jasan entitet koji ima svoju specifičnost po tipu ulice kako idu, po kućama kako izgledaju, po ljudima koji su živeli u njemu, jer nisu bili poljoprivredno stanovništvo, bili su trgovci, zanatlije. Bilo je tu, da kažem, posle 1850. godine i ljudi koji su imućniji bili, koji su došli u Almaški kraj da žive, ali to je opet sve vezano za uslovno isušivanje i Dunava, jel? Ovaj deo, zato se tako ulici zovu i sama Zlatna greda, jer je ovo bilo praktično močvarno.
Pa i zato i Podbare ostalo.
Tako je, zato je ostalo
Podbare. Ali na ovom mjestu nije loše možda reći, Marijane, da Novi Sad ove godine, ako se ne varam, 270. rođendan slavi, a Almaški kraj je prošle godine obeležio 300 godina. Dakle, zna se ko je stariji.
Pa da, to sve govori. To je i gradonačelnik prepoznao i rekao da je praktično Almaški kraj DNK Novog Sada.
Da.
Znači, bez njega nema Novog Sada. Bez obzira što smo mi njega pustili, nažalost, da izgleda ovako kako izgleda, ali on ima svoje mesto u istoriji Novog Sada, apsolutno na početku.
Da čujemo kako je nastao, hoćete da počnemo tu priču od početka. Rekli smo prošle godine 300 godina, što će reći 1717. se beleži kao početak nastajanja.
717. 718. nema pouzdanog arhivskog dokumenta na osnovu kojeg bi to tvrdili, već se indirektno zaključuje po sledećem. Postojalo mesto Almaš, tamo negde oko Nadalja, Turije, koja se kompaktno preselilo u ovaj prostor, ponevši sa sobom naziv svoga mesta.
A zašto?
Naziv Almaški kraj. Čujte, to je bila granica, tu je, znači, bio drugačiji sistem uprave, bili su oslobođeni poreza. Pa je bilo interesa, ako si u graničnom delu, da pređeš ovde, da duše daješ obavezu da ćeš potrebi ratovati, ali ne plaćaš porez. To su bili slobodni ljudi, u stvari.
Sve to bili neki finansijski interesi koji su stanovništvo motivisalo?
Apsolutno su tu bili u pitanju interesi te vrste, a moguće da je bilo i potreba da se poveća broj stanovništva u okolini tvrđave. Znači, mogli su biti obostrani interesi. To možemo da pretpostavimo.
Da, naravno, daleka prošlost. Ali u to vreme je postojala Petrovaradinska tvrđava i podgrađe, je li tako?
Naravno.
Na ovoj strani je tek nastajalo naselje.
Ovdje je bio šanac. Kaži.
Tako je, prvi naziv je bio Petrovaradinski šanac. To znači da je bio opkop.
E, opkop.
U kome je bila voda. Oko mesta, a unutra su bili ljudi. Tako je, unutra su bili ljudi koji su stanovali pod oružjem, pod obavezom da budu, i bila je
po potrebi da budu vojska.
I bila je vojna pošta. Znači, iz Petrovaradina komandant pošalje za Beč, on prvo pređe most i dođe u Kušanac, tu su bile kočije, odnosno pošta, i oni su na svaki 10 km menjali konje. Ako pogledate malo po Bačkoj, ta ruta može da se prati po tome što je tu uvek nastavilo neko naselje posle. Razmak između Novog Sada i Čeneja, Siriga, Srbobran, Vrbas.
Sve tako po 10 km.
10-12 km su razlike.
Pa što su postojele postaje?
Postaje, da. Tu su se menjali. Oni su morali ići brzo, tako je se ipak postizalo da se u kratkom vremenu prenese pošta.
I tamo gde su zastavili, bilo je potrebe da se okrepe, da je li tako?
Tu je bila krčma, tu su onda ovdje bile uslužne delatnosti, tu su onda se dolazili
ljudi.
Tako, da. I to je onda vremenom izrastalo u naselje.
Oni su kompletno, dakle, sve kompletno svoje sobom poneli, a ovde su zatekli šta?
Pa,
je li bilo kuća? Je li bilo
ne, ništa, to je bio, prazan prostor, to se vidi na mapama iz 1716. To je bio prazan prostor i oni su u početku živjeli vrlo skromno, to znači kuću polukupanu u zemlju. Nisu prave zemunice, nego ukupano u zemlju, pa gore na malo nadzidano, i to je bio početak. Mislim da je to priča o Jazovčevoj ulici.
To je znači interesantno, znači sama prezimena, znači jedna od najstarijih porodica koja živi i dan danas praktično ima u Almaškom kraju su Lučićevi, a njih to je u stvari prezime koje su oni muzeli posle, jer njih su zvali jazavčevi, jer su, kaže, sva deca su bila praktično pod zemljom, u zemunicama, nisu videli praktično sunca i onda su ih prosto zvali jazavčevi, tako da oni te kasnije uzeli to prezime Lučićevi. Tako da ima tu još nekoliko porodica koje datiraju iz tog perioda.
Iz tog prvog perioda.
Tako da, ovaj, zaista, i to je interesantno, znam, ne se nasleže, da, da.
I sad kad su se oni, kad su došli ovde, oni su naravno morali neko stanište sebi da naprave, morali su da počnu od početka, ali tako?
Naravno, oni su od početka napravili za početak Brvnaru crku, to je osnovna stvar, jedan mali trg na kome su se okupljali kao vojska postrojavanja pregleda oružja i formirali nekoliko ulica na suvim gredama. Zbog toga su te ulice tako krive i nepravilne, jer oni su tamo gde su mogli pravili.
I ovde tada bilo još uvijek tih močvara.
Da, još kako. Čujte, Novi Sad je praktično nobilo Dunova i začatek između dva svjetska rata.
Sve dotle se krčila ta močvara, da.
Sve dotle put do Dunova bio močvaran, nasipano je peskom, recimo, kad su zidane ove zgrade uz Dunav, taj teren je nasipan.
Tako da, čudno da su se zaustavili na mesto koje je bilo relativno nepristupačno. Pa
oni su se priključili na završetak. Završetak, tu su bile dve ulice, Zlatne grede i današnja Zmajovina, to je glavna, kako se neka zvala. I od ulica više ništa, tako reći, nije postojalo. Tu je bila ta vojna pošta sa krčmom.
I oni su uz to.
Oni su jednostavno se naslonili.
Tako,
oni su se jednostavno naslonili na tom prostoru ili bi tu bilo određeno da se naslani. Nije to bilo puno ljudi, to je bilo možda stotinak porodica.
Ko je kuda?
Stigo smo do najuže ulice u Novom Sadu.
Dolazimo do ulice koja je jedina od autentičnih ulica što se tiče imena. Znači, dolazimo u ulicu Zemljane Ćuprije.
Čuli smo, bili smo
da, u toj ulici. Da, i to isto, znači, ovdje isto postao jedan trg koji je vrlo interesantan bio i opet imao svoju specifiku. A ono što je interesantno, vidjet ćemo sada, skrenut ćemo u ulicu Zemljane Ćuprije. Znači, jedna od ulica koja je najuža ulica u Novom Sadu i ona ima identično ime kao što je imala kada je praktično osnovna, zove se Lađarska. Je li interesantno, mi sad ovom Zemljanom Ćuprijom, što je sada put praktično pre nepunih 60 godina, ovde je išao rečni meandar koji je praktično odlazio skroz do Matice Srpske, to je do crkve Nikolajevske. I to se koristilo za praktično transport. Jako je puno ta infrastruktura, da kažem, kanalska, korišćena.
Kao u Veneciji.
To je još u 19. veku su dolazili sa čamcima i parkirali se negde, recimo, ovde i išli u Temerinsku ulicu na pijacu da nose svoje proizvode iz okolnih sela uz Dunav. Donosili su svoje proizvode. A Lađarska je po zanimanju. Lađari su oni koji su tegli, bile su dereglije, one su bile plitke, plitko gaze i široke.
To su kao burlaci, je li?
Tako je.
Svaka vam neka vrsta
zanata. To su naši burlaci.
E pa to.
I oni su živeli u toj maloj tesnoj uličici. Sad ćemo je videti malo kasnije.
Aha, rekao kako ulice samo jednom iskrče kad ih najmanje.
Da, uopšte ne očekaj.
Čuli ste da možete ruke kad raširate, znam to ne.
Baš da vidimo, da. Ali sad da vas pitamo malo i za ovu arhitekturu. Kasnije tokom godine se pojavila neka specifičnost u izgradnji tih kuća, pa vi danas možete da kažete Almaški kraj, aha, znamo, to su takve i takve kuće sa baštama male, porodične, ili je to nema neku specifičnost?
Osnovni tip kuće je seoski. To znači napred dve prostorije, a onda u niz zgrada. Fasade su menjane i prilagođavane stilovima, kako su se stilovi menjali, ali ta osnovna kompozicija, znači u sredini kuhinja, levo spavaća, desno...
Gostinska, da.
To je osnovna schema, a kasnije javlja se ta građanska arhitektura, ima nešto građanske arhitekture koja lepo izgleda i dobro je sačuvana. Većinom su seoske, dakle bilo je nešto i trščara kojih više nema, i seoske koje su se fasadno prilagodile novim trendovima, secesi ili već tako nečemu, A u novije vreme ovakve ružne zgrade, kontejneri za stanovanje, ima ih nešto malo aplicirano.
Ovo je više spratnice takozva.
Ali vrlo ružne.
Da, veoma ružne. Vidite, na par mesta je praktično time razbijen ovaj koncept.
Da, i cijela atmosfera.
Naravno to, jer ovdje nije reč o neku izuzetnu, prije Novi Sad nema neku izuzetnu vrednu arhitekturu, ali ovaj prostor ima ambijentalnu vrednost, ima ono što zovu genijus loci, duh mesta, i ima tu intimnost, prisnost, i taj osjećaj da se nalaziš u nečem starom što je nekada bilo i što je sačuvalo dah tog prošlog vremena. Možeš da ga doživiš.
Evo ja vidim tu ulicu.
Da, vidite.
Ona se zove Lađarska i ona je zapravo koliko je ulaz u kapiju.
Otprilike, širi je ulaz u kapiju.
Možda malo širi ulaz u kapiju.
Ja još kao dete pamtim da je tu bio praktično kao kotvi kamen jedan gde su se vezivali čamci.
Ovde je bila voda.
Da, znači praktično, znači bilo je to isušeno, ali ostalo. Znači 60. godina ovde više nije bilo izlivanja, da kažemo, Dunava.
Eto, da kažemo, dvokrilna kapija, otprilike, on čak ne ni najšira.
Uža.
To vam je ulica. A po sredini ide ovo za kišu, ovaj.
Ali to je, da kažem,
ispusta, da, to je sad znovu.
To je sada, to je urađeno, da kažem, poslednjih godina i verovatno samo prevučeno kao i veći delovi Almaškog kraja ispod kojih je kaldrma. I
to a gde vodi ova?
Evo sad ćete vidjeti, mi ćemo proći apsolutno.
Sad će malo da nam odzvanja, to će biti
divno. Da, to će biti interesantno.
Svuda oko nas su zgrade. Evo, ušli smo u Lađarsku ulicu.
Mi smo ulicu iskoristili kada smo radili tu izložbu Tri veka Almaškog kraja, zbog svoje specifičnosti, i onda smo jednu izložbu napravili u njoj, znači fotografija pre svega, znači sa stvarima koje smo mislili da su najinteresantnije. I ovaj, bilo je vrlo interesantno, prvo sama ulica po sebi interesantno, onda i sa tim ovaj, slikama, vrlo interesantno
da,
izgledalo.
Da, naravno, ovde zaista nema nikog, jer su sve kapije zatvorene i prozori.
Tako je, tako je.
Možda leti nije tako, pošto ima dvorišta.
Jeste, da, pa ste sticam okolnosti, ovde ima jako puno, da kažem, kuće koje su izdeljene.
Ali vidite, ovo je vrlo stara kuća.
Jeste.
Možda skoro uskoro neće niko ni živeti, jel?
Pa ja da vam pravo kažem, nisam ni siguran da li tu danas neko živi.
Da, ali ima paradajz koji je gajen.
Jest.
I neki plodovi od prošlih godina.
Možda je koriste kao vikendicu.
Možda, da.
Dođe sa limana ili novog naselja.
Da, ovo su sad već novije.
Ovo su stvari renovirane, ovo je, eto, sticajem okolnosti, ubačena jedna nakaza koja je sigurno bez papira napravljena tu.
Dakle, kad god vidimo neku zgradu višespratnu, sasvim običnu i potpuno bez veze, vi ćete reći nakaza.
Ali morate se složiti da
ima dva zgrade.
Tu su zgrade koje su pravili ljudi sa osjećajem za ružno.
Aha, nemaju osjećaj za lepo, nego za...
Ovo je nešto što je sazidano pre godine i po dana i ona jeste u kontekstu cijele ove. Znači, može to da se napravi. Nismo mi protiv novog, znate.
Tačno tako, ovo je baš lepa.
Protiv van kontekstu, znate, taj,
da.
Znači, to je neko
koncept, je tako.
Deo parcele koji je sigurno ispod 100 kvadrata.
Ali je lepa kuća. Stvarno.
Vrlo lepa, vrlo lepa, i on je, da kažem, našao svoj mir. Verovatno ga ništa više nije koštao da je kupio stan te kvadrature, ako ne i manje.
Da. Zaista mir je bezmalo apsolutan ovde u ovoj minijaturnoj ulici.
Ovo kako je sredina, ovo je sasvim lepo. Kažem, to je verovatno bila neka pomoćna prostorija koju su nadgradili, još nije bitno da li s dozvolom ili ne, ali zaista to pristojno izgleda, evo i ovaj ružičnik i sve, ovo je nešto što...
I prošli neka pitoma forma lepog tvorodičnog stanovanja i starih kuća.
Znači, vi ovdje vidite da se neko bavi sa tim.
Yes, da, neko razmišlja da se to sve uklopi.
I sad stižemo polako na kraj.
I mi se ponovno vraćamo u Save Vuković ulicu.
Stvarno, da. To je moguće kad ste išli sve vreme napred.
Ja sam vas upozorio. Da jedino što je sigurno da ćete se izgubiti.
Pa da, ovdje je zapravo zgodno, služavci neka znaju ko hoće da se izgubi samo u Almaški kraj. Bože, zaista smo na istoj ulici.
Kada skrenete levo, ne znate gde ćete izaći.
A to je sve zato što su oni pravili te krivudave ulice, je li tako?
Oni
bez nekog reda.
Kako njima odgovara?
Kako je teren dozvoljava?
Možete kaže bez nekog reda, ne?
Ne, možete se kaže. Kako, da se kaže da su...
Kako onda izađemo na istu ulicu, a išli smo sve desno?
To su bili ljudi neskloni nasilju.
Dobro.
Jer ako nađete na prepreku, vi možete nasilnički da postupite tako da je naspete i probijete pod pravom linijom put. A možete da postupite mudrije pa da skrenete levo i tako manje trošite energije, novca i vremena i napravite ono što vam je potrebno.
Zaobiđate.
Zaobiđate. Iz toga su nastale ovakve...
A čekajte, tako zaobilaze i probleme ovi iz Almaškog kraja ili se s njima suočavaju? Kad zaobilaze ovi prepreke.
Da. U današnje vreme ne možeš baš takvom politikom se rukovoditi. Nekad moramo da se uhvatimo u koštac sa problemima ozbiljno, ali gledamo da ih ublažimo i nekako druga...
Da. Lepo, da.
Ko je kuda?
Kako je nekada izgledao život u Almaškom kraju, pitamo naše sagovornike iz udruženja Almašani, profesora Nikolu Grdinića i doktora Marijana Majina.
Kako se živelo tu? I vi ste odrasli i vi pretpostavljamo u ovom kraju. Dobro, sad to malo preskačemo vreme, ali
sad dve generacije.
U Almaškom kraju čovjek mora se vidjeti ono što nigde ne može. Nađite mladu ženu ispred ulaza u zgradu da puši. Zašto? Zato što neće da puši
krije pred... od mame i tata.
Ne krije, već ispoštovanja.
A, ispoštovanja.
Prema starijim, ona neće da puši pred njima i izađe na krije. Oni to ne odobravaju, ali ona poštuje patrijarhalni red. Uh-huh. To još može ovdje da se vidi.
Šta još može da se vidi? Cvijeće u prozoru.
Za mene je ovaj zvuci. To može da se čuje. Recimo, večer je puno mačaka, pasa, tako da kad se uveče šetate ovuda. I meni je to osnovni doživljaj laveš pasa i zvona. Tu je, vidjet ćemo crkvu malo kasnije.
Jel idemo ka crkvi?
Idemo. I laveš pasa, zvona i puno mačaka ima u ovom kraju.
Ima
golubova.
Ima golubara, pa to sam znala.
Znači, to je baš onako jedna tradicija u kojoj se danas malo i govori. Nešto što je možda čak i zapostavljeno, što je više vezano bilo za taj seoski način življenja, ali ovdje su zaista ljudi. Vidite
ovo.
Gde vi ovo možete da vidite? Maca i cveće.
Da. I može da se čuje koliko je mirano.
Može da se čuje.
Evo, mi hodamo i tako.
I prosto prije.
Da.
Možete čuti svoje korake.
Da. A i svoje misli na kraju.
Pod određenim okolnostima i svoje.
A ovo je idealan prostor za meditativne šetnje i intimne šetnje udvoje.
Možemo donekle da zaključimo koliko je ovo sad naseljeno. Može se reći da je dobro popunjeno ili kako?
I previše popunjeno.
Ili previše, ili kako bismo rekli?
To je mali prostor, znate, ali ako vam se čini da ima puno, to je novija istorija. Posle 45. godine. Tada počinje, kako da kažem, siromašenje ili devastacija ovog prostora. Konfiskovane kuće i izdeljene velikom broju siromašnih ljudi.
A su to ti horizontalni soliteri?
Da, to je što je ovaj prišao Marijan, to vam je dobro rekao.
Možemo i ovo izgledati.
U Baranjsku da uđemo. Tamo su nekad živjeli braća Kašan ili Milan i Radivoje.
Divno.
Zove se Baranjska po njima. Da su došli iz Baranje.
Zaista.
Da, pa stanovništvo ih je prepoznalo kao izdarovite dečake i po njima je nazvala ulicu. Ona se ranije zvala Mišija. A i tu su sirotinje živjela. Njegov otac je radio na drvari tu. Kao fizički radnik. A obojci su završili Novosadsku gimnaziju i posle toga otišli na studij. Prvo u Zagreb, Budimpeštu, a posle oslobođenja 19. u Pariz. Tako da je srednjoškolski period bila Kašanin probao ovde u Almaškom kraju.
U Mišoj ulici koja...
I njegov brat Radivoj također.
Da. I zbog njih upravo promenjena u
Baranjska. Jeste, u Baranjska.
Danas Baranjska isto.
Jeste, ući ćemo u nju, pa da vidite kako je gledala.
Pa evo, Marijan, nismo rekli da je Marijan Majin, je li kardiohirurg? Koji uopšte ne izgleda, izgleda mnogo mlađe i svaka čast, ali htjela sam da kažem, njegova ulica bi mogla se zove Novobečejska, eto, dakle su njegovi došli, vidite. Možemo da čujemo i tu priču, vaš deda je
došao. Jeste, deda je došao 46. godine, zato što pred promenom novog sistema nije bio baš popularan, preterano ljudi koji su, da kažem, bili imućni nekada i onda je on, spasavajući glavu i svoju porodicu, doselio se ovdje i mislim da nije pogrešio. Prepoznao je on stvari jedan duh koji je verovatno poneo i znao, koji mu je odgovarao i proživeo je to onako jedan lep period života. I moj otac je isto išao u Zmajovinu gimnaziju i sestre.
I vi ste sad u svojoj rodnoj kući? Zapravo.
Ja sam sad u svojoj rodnoj kući, da. Dedine kući.
U kojoj ulici?
Evo ovdje u Sajvukić, ja vam nisam pokazao sada kada smo skrenuli ovdje. Tako da...
A vi, profesore, kako ste se vi obranili u Almaškom kraju?
Preko ličnih društvenih veza. I kao neko ko poznaje Almaški kraj iz studentskih dana, iz mladosti.
A vi niste Almašanin?
Ne, ja nikada nisam ni bio Almašanin.
Ali je morat vezu da tražite.
Imao afinitet i cenio sam ovaj prostor kao nešto izuzetno i različito. Šta je čovjeku važno? Čovjeku je jako važno da može da promeni kada pređe iz jednog dela grada u drugi, arhitektonski stil, ambijent, atmosferu, drugačiji osjećaj. Ako toga nema, onda to više prestaje biti gradom. I kad se pojavio taj problem ugroženosti pred navalom ovog neoliberalnog graditeljstva, onda sam se preko poznanika stecajem okolnosti upoznao sa Almašanima i onda od tada zajedno radimo. U stvari sve veći broj intelektualaca novosadski pristupa u tom pokretu.
To je ono što mi smo rekli u stvari na početku, znači Almašani jesu inicijalno možda, da kažem, napravljeni, organizovani kao jedno udruženje pre svega ljudi koji žive ovde, ali pošto je nama trebala velika i podrška za to što smo inicijalno krenuli, znači praktično po osnivanju naše, mi smo već bili u Novosadskom klubu, koji je zaista jedan klub starih Novosadjana, i oni su mahom, znači ceo klub se 2005. godine priključio Almašanima.
A možda je sad trenutak da ispričamo zbog čega se dogodilo stvaranje ovog udruženja i šta ste vi to veliko uradili za Almaški kraj. To je,
To je u stvari onako nešto što ja mislim da je ključno, u stvari neko buđenje ljudi da jednostavno ne žele da drugi odlučuju o načinu na koji će oni živjeti. S obzirom da je taj neoliberalizam funkcioniše tako da tržište u stvari diktira sve trendove, onda i ovaj deo grada koji je uz sam strogi centar bio vrlo interesantan da se u njemu naprave zgrade, tako je. I da je, tako je. I da bi se to u stvari na najbolji način plasiralo na tržište, trebalo je napraviti jedan bolji pristup tome. A to je moglo tako ako bi se kroz Almaški kraj probio jedan novi bulevar. Onda bi se u stvari mogućnost, znači što se tiče što visine, što gustine, drastično povećala, i to je bilo vrlo interesantno investitorima. Tako da
se poruši maltene ceo Almaški kraj, da bi se
ovdje zbrisan. Da, jer to je bulevar koji je trebao da prolazi pored Almaške crkve. Ona bi praktično jedino ostala netaknuta, i to je pitanje kroz vreme šta bi se dogodilo. Jer od jedne takve frekvencije saobraćaja, pa ste imate crkvu koja je na bulevaru, pa to je nonsens, evo i sama.
Tako staru crkvu,
da. Kako je vama predstavljen taj plan, kako ste se vi u ovoj obavestili?
Pa vidite, to je funkcionisalo kao i sve, u mesnoj zajednici ste tu plan, na uvid, što je njihova, da kažem, obaveza, gde nikad smo vidjeli, nismo mogli da verujemo, i onda smo jednostavno otišli u Zavod za zaštitu spomenika da vidimo šta oni rade, jer to je njihova dužnost da se bave, da štite. E onda hvala njima što su oni nama rekli da su oni tu nažalost nemoćni i sugerisali nam da napravimo u stvari jednu udruženje, vladinu gradinsku inicijativu, i da jedino na taj način mi praktično možemo doći uslovno do nekih prava, kao pravo da se suprotstavimo, da kažem, uslovno institucijama gradskim.
Fantastično što ste vi uspeli.
Uspeli smo za jako kratko vreme.
Jedini slučaj, jedini primer.
To baš hoću da kažem.
Da su oborili urbanistički plan.
Da.
Pa ste zaista ubedili.
Znači, prvo što sticam okolnosti, niko od nas nije bio arhitekt, niti građevinac.
I niste imali neku struku iza sebe.
Da, ali s obzirom samo da smo imali ali iskustvo na način koji moramo da nastupimo, mi smo onda naše prijatelje iz Beograda zamolili da oni u stvari naprave jednu ozbiljnu analizu apsurda te. Pa tu su arhitekte, građevinci naši, koje smo poznavali. Dakle, da su oni nas pripremili za tu javnu sednicu gde smo mi imali postavljen prezentaciju
i stručne argumente.
Apsolutno, znači prvo od pravnog aspekta, imali smo pravnika koji je upućivao koji se sve što domaći zakoni krše, što zakoni koji smo mi u stvari kao članica UNESCO, znači kršimo. Onda smo imali naravno te saobraćajne urbanističke gde su oni doveli do toga da je to apsurdnost života tome, onda jednostavno nehumano živ. Mislim, zaista, do te mere studiozno napravljeno da je komisija ostala bez teksta. Oni su bez teksta, oni nisu ni verovali da mi nemamo veze niko sa štrukom.
To dobro.
To je trajalo 4 godine, oni nisu mogli da...
Od 2005.
do 2009. Oni nisu ništa mogli da urade, da na kraju smo shvatili. da je jedini način zajedno da sednemo i da se dogovorimo šta je to što mi moramo u ovom delu, da kažem, grada definisati da bi to prosto moglo da ide dalje. Ili ono je loša opcija, znači ljudi koji žive tu ne mogu ništa da rade, ne mogu da dobiju dozvolu za najmanju rekonstrukciju. Znači to je ono zašto ljudi nas često vole u stvari da optužuju, da smo mi ti koji kočimo progres. Naprotiv, znači mi ne da nećemo da kočimo progres, mi hoćemo progres na pravi način, mi hoćemo progres u svakom pogledu. Pazite, ako imate grad koji sada praktično ima blizu pola miliona stanovnika i koji ima centar od dve ulice, pa vi sad tu među kafićima ne možete ni da idete. Dođu vam ljudi sa strane i hoće da vide kako je to izgledao nekad stari Novi Sad. Vi nemate šta da im pokažete, imate uslovno dve ulice u centru i ništa više. To je apsurdno, pričamo o istoriji 300 godina, pa je moguće da baš ništa od te istorije nismo sačuvali, pa onda bi po tome bi bili zaista jedinstven grad. Ja mislim da ne postoji ni jedan grad koji je sve uništio. Jednostavno, mi ne želimo da dozvolimo da sve bude uništeno. I koliko god da to apsurdno deluje, ljudi dođu, pošetaju se ovako i dobro, ko nema možda baš senzibilitete do kraja za ovo što smo mi sad sve doživjeli šetajući, reći će, pa čekaj, šta ti to braniš, ovo je za bager. Pa ja kažem, to je tu jako puno stvari ima za bager, ali postoje ljudi od struke koji će reći, da, ova kuća je loša, ali zašto ona ne može da se zameni sa novom u stilu, u koncu koja će biti moderna, koja će slično i koja će taj duh i vremena...
I ostaviti neke elemente koji će to da sačuvaju.
Znači, postoje ustanove koje će jasno definisati.
Vi mislite da ste finalno pobedili, šta mislite?
Ne, pa mi,
ja se bojim da je to trajna borba.
To je apsolutno, da, oni nas stalno održavaju
u tonusu. Ono je meri u kojoj se poštuju zakoni.
E, baš tako.
Da.
Ako to postoji, onda smo pobedili. Ako se zakoni ne poštuju, onda...
Ali zakoni su tu i da se menjaju.
Apsolutno.
Pa, tako?
Vidite, zaštite se nestane zbog toga da bi se posle skidala.
Da, jasno. Znači, ovaj kraj zaštićen, još uvijek nije, a trebalo bi da bude.
Postoji samo prethodna zaštita koja praktično traja od 1991. godine, koja su u određenim situacijama menja i to je nešto što, da kažem, je jedan tako status ni tamo ni vamo. Znači, ljudi koji imaju neku, da kažemo, ambiciju da ovde nešto rade, oni prosto čekaju da istekne ta zaštita koja se na 3 godine donosi i stalno se obnavlja. E sad, mi se nadamo da ova sada se zaštita zaista posle nje će doći definitivna zaštita. Realno, u ovom trenutku vama ni Almaška crkva nije zaštićena, samo njen ikonostas.
A kakva je sad zaštita, a kakva bi trebalo da bude? Sad je ova što se obnavlja na 3 godine.
Zakonom.
Da, jasno, zakonom, jasno.
Da se ovaj, da kažem, deo grada proglasi kao i staro jezgro, da kažem, centar grada, da svaka, da kažem, aktivnost mora da bude u skladu sa Zavodom za zaštitu spomenika.
Ali ovo je toliko blizu starom centru, starom jezgru, da bi trebalo zapravo samo pripojiti
ali
ovo.
To i treba da se desi. To je suština. Evo, vi ste iz centra Zlatnom gredom, ušte ovde, znači praktično Zlatna greda ulica je ulica Almaškog kraja, Zmajovina, gimnazija je u Almaškom kraju.
Da.
Znači Pašićeva ulica, desna strana je u Almaškom kraju.
A leva je centar.
A leva praktično je taj stari grad.
Da,
znači, Almaški kraj je apsolutno sjedinjen sa centrom. Samo što niko o tome ne priča na taj način zato što nije ekonomski dobro. Znači, bolje je manje pričati na tu temu, jer onda imate još uvijek možda nekog manevarskog prostora da se nešto uradi tipa ovaj. Ovde je
tipa, evo, izlazimo kuća. Ovde ispred nas je baš jedna ona standardno velika, ružna zgrada napravljena na nečijem placu da bi se dobilo 7-8-10 stanova.
Tako je.
I ova tamo na ćošku isto.
Znači ima recimo jedno 5-6 zgrada.
A kako su se one pojavile? Kako se to moglo?
To je bio onaj vakum kada jednostavno vi uzmete i zidete šta hoćete.
Ko je kuda?
Ko je kuda u šetnji Almaškim krajem u Novom Sadu. Stigo smo do Almaške crkve.
Pa gde je Almaška? A evo je.
Evo je Almaška.
Evo nas, je sad malo sa desne strane.
Znači ovdje se samo pojavljaju ulice i objekti, nekako
da.
Najmanje očekujete.
Mi smo čitali da je to najveća crkva u Novom Sadu.
To je najveća crkva i
najviši toranj.
I najviši toranj.
Da, nije najveća, ali najviši toranj.
Aha, znači to je njena osobenost.
To je bila napravljena, posle 48. bilo bombardovanje, pa su napravili nešto manji toranj, onaj gornji deo na vrhu.
Bila je oštećena u bombardovanju.
Jeste, bila je oštećena. Ali to je iz 18. veka, crkva sam kraja stane, vi ste mermernu ploču na ulazu. I ikonostas je pod zaštitom, to je radio jedan naš veliki slikar,
To je to što smo vam pričali, znači ti QR kodovi ima te dve tabele.
Sad smo na jednom prozoru našli nešto.
Izvinjavam se ja profesoru Grdiniću što sam ga prekinula, ali sam primetila, dakle, ove QR kodove, svako ko ima takozvani pametni telefon zna šta je QR kod, ja nemam aplikaciju, izvinjavam se, iako držim pametni telefon u ruci, ali kada se pametni telefon, takozvani pametni, jel, prisloni za ovaj crtež ili ovaj prikaz prosto, i kada se taj prikaz skenira, onda se može čuti autentična priča o almaškom kraju ili o konkretnom zdanju.
Kako se nekad tu živelo, o običajima, u ovom slučaju veselo veče, stari se građani toga sećaju da su čekali na nedelju uveče.
Radio Beograd, pa to. Povezani smo mi sa almaškim krajem, vidite.
A su to glasovi baš starih almašana.
Jeste, jeste. Autentična priča stanovnika te zgrade.
Slavi vozi naftarica, to je ovde ova priča. Kuća koja to ima je u kojoj sam sad ulici?
Ovo je Svetosavska
14. Da, lepo. Za sve one koji žele.
Licidarska ili Jazavčeva?
Licidarska i Jazavčeva. A to je ta Jazavčeva.
Odakle su Lučići? Da.
A počeli ste o Almaškoj crkvi, profesore Krdiniću, dakle, rekli smo da je zvonik ili toranj oštećen, pa da je kasnije popravljen na nešto niži nego što je bio.
Oni su tu staru bravnaru ostavili da bi mogli da imaju bogosluženje i oko nje su zidali crkvu.
Aha, ona je ostala unutra, zidanje onda
crkve,
su srušili.
Onda su jednostavno izvukli građevinski materijal napolje i to je priča o gradnji te crkve koja je autentična. Vrednost joj je u ikonostasu i jednoj ikoni Bogorodice koju je radio Uroš Predić, jer tu je bila jedna čudotvorna ikona Bogorodice koju su navodno doneli sa Kosova.
U seobama.
I tu je narod dolazio, ostavljao štake, sveti progledali, znate li sve te priče, i jedan put je nestala. I onda su ponudili Urošu Prediću, našla se mecene, da on uradi Bogorodicu. I on je to uradio na takav način da je to, ja mislim, jedinstven slučaj u kompletnoj istoriji crkvenog slikarstva, da je ta ikona Bogorodice urađena modernim jedinskim sredstvima izvan kanona. To je praktično slika jedne mlade žene u pokretu koja u naručju drži dete i u kojoj Uroš Predić hteo da izrazi puno toga i našu slovensku istoriju, taj mehaolični pogled Bogorodice i tipične crte lica srpske žene. I
nije kanonski slika,
pokret, apsolutno je nekanonska, to je modernim jezičkim izrazom jedno sasvim individualno modelno rešenje za ono, u ono vreme, i tipično za ono vreme akademski realizam, tako da vidjet ćete, je onaj prelepa i mislim da je nešto što bi bilo vreme, nećemo je vidjeti.
Da, sad je kasno popodne, možemo samo da virimo kroz ogradu, hajte da rastumačimo malo ovu tablu.
Hijerarhija.
Sveta Trijerha, i njima je posvećena crkva.
Jeste, to je slava koju su oni doneli iz Almaša. Seoska slava njihova.
Tako, ali zaista je impozantna, evo sad ovde kad stojim.
Da vidite onu mermernu ploču, tamo piše kada je podignuta, ko je podignuta, koje godine.
Slavi, beleži, da, oca i sina. Da, vrlo je visoko, ali je tamo očigledno zabeležena istorija izgradnje, jel tako?
Jeste. Ona je bila kružnog oblika, znači, imala je kružnu portu, vidite, sad to se da li se može videti.
A po ogradi se to vidi, ta ograda pratila taj.
Da, vidite, sve pravoslavne i protestantske crkve u Austrijskom carstvu nisu mogli izlaziti na unutrašnju liniju, ove su morali biti uvučene. I sve one izgledaju kao da su manastirske, a nisu.
Da.
I saborna crkva je uvučena, sve osim državne religije. I sve su morali biti približnih dimenzija, tako da mogu da primi oko 150 vernika. I vi kad je gledate, sve su one slični gabarita. Prilike se za 150 do 200 vernika, ne više.
Da, i ova je pravljena po tim,
po tim uzusima, apsolutno, to je bilo zadato. Nisi mogao kako ti hoćeš.
Da.
A taj kružni oblik je doneli su iz Srbije, jer tamo su manastirske crkve imale krug. A to je ostatak starog slovenskog načina građenja. Vizantijske crkve su bile pravougaone po sredini manastirska crkva. A Sloveni su doneli sa sobom taj kružni gabarit i tako je građena i zadužbina Nemanjića i svi te manastirske crkve sa krugom, crkva u krugu ili krst u krugu. A i to su preneli ovde. Taj krug još samo može da se vidi delimično po obodu ove almaške crkve, inače su ga u komunizmu tim novogradnjama opkolili crkvu. takva je bila zvanična politika.
Kad je izgrađena?
1789 ili tako negde.
I koliko ovde ljudi, jel se zna to u Almaškom kraju, koliko ljudi živi?
Neki podatak ranije bio da negde oko 3-4 hiljade ljudi živi, sad verovatno je 5-6.
Dakle, vi beležite doseljavanje.
Da, baš tako.
Ljudi žele da dođu i da žive ovde.
Apsolutno.
Mi smo čitali u nekim tekstovima o Almaškom kraju da su se tako načičkale u jednoj kući koja se duž, kao kako su rekli, položeni soliteri.
Da, da, horizontalni
soliteri. Nekoliko porodica živi.
Nekoliko, i do 20 porodica.
I do 20.
Da, da, da. Zato što je bilo tu velike kuća koje su, znači, posle Drugog svetskog rata je bio, da kažem, uslovno trend da su oni vama definisali standard šta je to ako imate. Kod mene u kući ista priča bila, znači moj deda, iako se doselio tu, imao je samo jednog sina, mog oca, kuća je bila relativno velika, oni su nama uselili dve porodice, s tim što je jedna živjela do 50. A da praktično druga, to je Drugog svetskog rata, a druga porodica je živjela praktično još do 66. godine. Znači, to je bila neka procena da vama to više ne treba. Sad samo moj deda je uspeo, da kažem, kuću za sebe kompletno da sačuva, a mnogo njih nije uspelo, jer je tu bilo i kuće gde su bilo, da kažem, ili nemačko žive, da su kuće konfiskovane, i onda je to praktično opština bila ta koja je delila i koja je,
i to je bilo, i tako je to ostalo.
I tako je to ostalo. I to je u stvari, da kažem, glavni problem Almaškog kraja bio kada je sve ovo krenulo, je puno sveta koji živi u tim dvorišnim stanovima, oni su videli svoju, da kažem, spas da dođe neko od investitora da
ili napravi onako jedno čudo.
Tako, jedno čudo, a oni bi dobili nov stan.
Da, tako. Ili je. Na mesto gde je ova zgrada bila.
Je li ovo Almaška ulica?
Jeste. Tu je živao Đorđe Popović Daničar u vreme dok je bio urednik časopisa Sedmica i prevodio je sa nemačkog Don Kihota. Tako da je prvi prevod Don Kihota na srpski jezik nastao na ovom mestu u zgradi koja je bila pre nje, negde tamo u drugoj polovini 19. veka.
Da, gde je ta Baranjska? Smo rekli da ćemo i tamo.
A sad ćemo
ajmo
i tamo. Da,
beležimo i to. Evo, Marjan je malo pre rekao.
Interesantan podatak je da je inače najstarija škola u Novom Sadu, opet škola koja se nalazi u Almaškom kraju. To je škola osnovna Ivan Gundulić. Praktično to je objekat trenutno koji je 60. godina napravljen i to je treća škola. Inače, prvi objekat je bio u samu Almašku crkvu. Ovo su sad neki ostaci koji su renovirani i praktično celom dužinom se nalazila i to je bila praktično prva osnovna škola, 4 razreda osnovne škole u Almaškom kraju i, da kažem, uslovno u Novom Sadu. I oni su skoro imali jubilej, mislim da je 208 ili 209 godina osnovne škole. Da.
Ko je kuda?
I evo sad idemo polako prema već u nekoliko navrata pomenutoj Baranjskoj ulici, znamenitoj i zbog braće Kašanina, ali evo sa Marjanom Majnom, ovde je i živ saobraćaj u Almaškoj ulici u ovom trenutku. Da kažemo, malo pre smo videli dva primjera vrlo dobre rekonstrukcije originalnih starih kuća, jedna još nije završena, ali slutimo kako će biti, jel?
Da, da.
A ova druga je već završena, divna je fasada. Dakle, ima i takvih primjera gde su oni koji su sadašnji vlasnici poslušali ili bili primorani da poslušaju.
Pa ne, vidite ovako, nažalost u Novom Sadu postoji jedan jako ružan trend i ne kažem da je to samo za Novi Sad karakteristično, mislim za ovo podnevlje, a to je da vi ako hoćete danas da živite u Novom Sadu, imate čak i novac, ali hoćete da živite u kući, ne postoji taj deo grada gde vi možete da napravite kuću i da budete 100% sigurni da pored vas neće sutra niti zgrada. To je najveći problem i to mislim da je nedopustivo, jer nije isto individualno stanovanje, porodično i kolektivno stanovanje. I to je najveći problem Novog Sada, da oni jednostavno...
Rekla bih ne samo Novog Sada, ali dobro.
Tako da, što se Almaškog kraja tiče i njegove, da kažem, mogućnosti za spasavanje, znači ona definitivno postoje. Zaista postoje ljudi koji su spremni da plate i da kupe ove stare kuće, da naprave kuću u duhu vremena u tom kontekstu, znači bez daljnjega, i koji samo će da žele da im neko garantuje da preko puta ili pored njih neće biti zgrada kao što je ovo. Evo, ovo je kuća koja je isto sazidana pre 15 godina, to je isto jedan od naših Almašana. Ovo je kuća koja ima tri nivoa, ona deluje vrlo mala, verujte da ona je arhitektonski fantastična. Ona je unutra toliko jedna moderna kuća. Znači ima Einfort, apsolutno, i to je još jedan od naših, to je profesor Čupić. Oni isto sređuje tu kuću, puno sam radi, on je jedan renomirani stomatolog.
Inače, zato dve kuće odavde, opet imate tu jednu veliku.
E, to je ono što
se stvari... I tu je baš, baš onako naružuje izgled. A ja bih volila da malo čujemo o tom vašem životu u detinjstvu, zapravo da nam vi kažete kako se ovde živi, možda i danas.
Jer to jeste jedan čamac.
Vi jeste jedan odeljak grada u kome se ne živi onim užurbanim i urbanim životom Velegrada. Nego kako?
Pa vidite, ja sam odrastao praktično na selu u gradu.
Da,
znači,
stvarno.
Da, zaista.
Potpuna pitomina.
Mi smo se zaista svi igrali na ulici do kasnih sati i nisu imali roditelji, da kažem, potrebu da brinu da li će neki auto neći,
pošto su zvali.
Da, znači
bukvalno
ajde, vozi kad misliš da legneš. Tako da to je nešto što je zaista bilo fantastično.
I dete ko braba,
i dete
vrlo.
Onako kako mi zamišljamo, komšije se druže, sede na polju, nema da se najavljujete, samo kažete, ej, čao, Žiko, došao.
Imate i klupe koje se nalaze ispred kuće, znači ljudi dalje izađe i sede. Tako je, znači gibic fenstera, znači...
Je klupa u vašem kraju.
Apsolutno, tako je. Zaista je bio život fantastičan.
Još jednom da isteknemo, znači ovo selo u gradu je bukvalno vazdušnom linijom, pa je li ima 200 metara do centra?
Evo, 250 da kažem.
A imate dvorištance, baš vas brini, svoje drvo i...
Sve.
Stojimo na sred ovog trga ili raskrsnice, ne znam kako se to
zove. U vazdušnom kraju raskrsnica je trg.
Vi vidite da mi praktično na još jednu ulicu nismo našli gde se ulice sučeljavaju pod pravim uglom. Znači sve je nešto u erke.
Da nije bilo moguće, razumete? Tako je bila struktura.
Absolutno.
A dobro, je li istinite ta priča da na početku Almaškog kraja, da su ovde bile te kućice sa baštama, da su oni bazično, osim što su morali da povremeno brane i da ratuju, da su se bavili povrtarstvom, da su bili u svetu cenjeni kao povrtari?
Evo, tu će vam profesor Grdinić mnogo bolje ispričati.
Poštovanstvo je bilo poznato, ne samo u Almaškom kraju, već i u susednoj Rotkvari i na Salajci. Naročito povrće, ali i lubenice, recimo, bile su poznate. I oni su to izvozili, to je bilo vreme Austrougarske. Kasnije je to zamrlo zbog promene tržišnih uslova. Ali posle toga su samo lokalno, tako kažem, na pijacu nosili. I među dva svjetska rata već je to počelo da slabi kao zanimanje, da bi kasnije ni kao industrijski deo obodu to nismo posetili. Vavedeni industrijski toranj sačuvan u Novom Sadu je tu na ivici Almaškog kraja. Planiramo tu sad u tom ostatku od Svilare da dobijemo kulturnu stanicu. I to je bio neki nukleus nekog budućeg života iz koga bi se dalje u duhovnom smislu ovaj prostor menjao. Tu je bilo puno radnika. Onda se menja struktura zanimanja. To postoje činovnici, radnici, male zanatske radnje i stari zanati. A napušta se baš. To je teško zanimanje, znate. To je teško zanimanje i nije baš tako profitabilno. A izgubili su ono veliko tržište gdje izlaze za Beč ili za Peštu, recimo lubenice ili tako nešto.
Pa je bila svilara?
Da, to je bila najveća svilara na Balkanu. Proizvodila je sirovu svilu koja onda na kalivima eksportovana, pa se to bojilo, ali negdje između dva rata bila je i bojadisana, pa se su proizvodili i tkanine. I tu zapošljavali su se hiljade radnika koji su radili u noćnim smenama. Tako da, i tu je bila i klanica, bila i drvara, dakle, to je bio početak industrijskog dela Novog Sada na obodu. To je tamo sa one strane. I imali smo još jednu svetsku stvar, to je bilo tu isto na ivici Almaškog kraja, u Temerinskoj ulici, bila je sve ruska štamparija za rusku emigraciju između dva svetska rata, jer oni su sve knjige ruske štampali tu. I zatim distribuirali brodovima, vozovima u Pariz, Australiju, Ameriku,
gde
god je bilo emigracije. I to je nepoznata stvar zbog toga što beli Rusi nisu bili popularni posle 45. godine, pa čak u istoriji štamparstva nam sada to je izostavljeno. Ali to je bila jedna svetska stvar koju smo imali ovdje na ivici Almaškog kraja. Radnici, pojedini ljudi su stanovali u ovom prostoru, jer su tu bile jeftino stanovanje, pa čak i predsjednik emigranata belih Rusa je umro tu u jednoj obližnjoj ulici, imao je tu svoj stan, neki grof, zaboravio sam mu ime. Tako da postoji i ta istorija o kojoj se malo zna.
Evo malo malopre ste pomenuli profesora Grdaniću, Đuru Popovića, Daničara, da, još ima, da kažem, slavnih ljudi, odnosno ljudi koji su na neki način ili na značajan način zadužili našu istoriju, kulturu, a da su zapravo ili došli u almaški kraj ili se rodili u almaškom kraju.
Ili živeli u njemu.
Ili makar živeli u njemu.
Jako puno. Jako puno.
Da, to je... i braću Kašine smo pomenuli.
Pa mislim, naravno, jako puno te vrste ljudi. Prevashodno slikara.
Petar Dobrović.
Petar Dobrović, tako je, to je kultna kuća Hadžijevih u ovom prostoru, to je jedna neobarokna zgrada sa petougaonim sobama, dosta neobično za videti. I tu je dolazio Krleža veoma često, jer je Dobrović bio s njim prijatelj iz Pečovićkih dana dok je on tamo bio u školi podoficirskoj. A on se posle oženio. Nikola Dobrović, njegov rođeni brat, to je interesantno, dva brata su se ženili sa dve sestre. Nikola Dobrović se ženio rođenom sestrom Petra Dobrovića žene. Tako da su to dva značajna imena. Čak Nikola Dobrović igrao jedno vreme polutku u Vojvodini, pošto je u Češkoj studirao arhitekturu Budimpešte, pa posle u Pragu. I znao da igra fudbal.
Hadžijevi su vezani za fudbal, ako se ne varam.
Jeste.
Tako?
Jeste, posle Hadžijevi su jedan osnivač.
Jedan od osnivača. Znam da mi... Znam da mi to nešto...
On je bio pravnik po struci, u Svjetskog rata pružao usluge državi.
Dobro.
Pa ćemo vam talan pokazati tu kuću koja je zaista, da kažem, jako, jako interesantna i arhitektonski, jako je puno tu sveta. Prošlo kroz tu kuću od glumaca, književnika, slikara, kroz generacije, čak i u novim zakonima.
Vrangel, Veljko Petrović, teško je reći ko nije.
Da.
I jedan od posljednjih stanovnika te kuće jeste i ćerka, jedna od ćerki Koste Hadžije koja se nije udala, tetka Jelka Hadži, koja se priča da je govorila 9 jezika.
Da.
I praktično svi novosađani koji su učili neki od stranih jezika dolaze kod tetka Jelke da ih ona uči to. I ona je uglavnom volala da kažem da ne naplaćuje to. A oni su tačno znali šta je to što ona voli. Pa su i onda donosili. To su opet neke od priče iz almaškog kraja. Kada je donose kruške, tipične, da, kaže tetka Jelka ne voli tvrde, voli mekše, malte ne užegle kruške, takve je tetka Jelka volela.
Da.
Tako da je ona čak u tom dvorištu koje je to živelo kroz razne epohe i u raznim kontekstima, na kraju su tu bile i priredbe koje ona pravila. Znači, jedna od, da kažem, preteča prvih privatnih škola jezika.
Da,
znači,
da.
Sa priredbama na kraju godina, da, učenici, to su zaista bili sve školovani ljudi koji su nešto u ovom gradu i napravili.
Ulazimo u Baransku, ja?
Sada ovde.
Desno, ja mislim.
Levo.
Levo.
Kaže Cvetića ulica, a levo je Baranska ulica. Ok, vidite kako su ne pasti same kuće.
Da, kuće takođe nemaju prave uglove, tako je, nego...
Praktično ne postoji kuće koja ima dva paralelna zida. Znači,
kako mislite dva paralelna zida?
Pa recimo
sad... A u smislu, aha, da, shvatam, da,
znači, zato što su oni regulacijone linije uvijek pravila da neki vodotok, neki suvu stvar, i onda da bi najviše iskoristili, oni su uvijek na marginama stavljali zidovi.
Ovde nema kola, bicikl prolazi, ali nečujno, ali zato deca voze. Šta kažete, izvinite?
Ovo je neka vrsta malog trga.
Pa kako da ne? Sve je nakrivo, nahjero.
Pogledajte vi samo kako ovo izgleda.
Asocira na mediteranske ulice u mediteranskim gradovima ili na orientalnu čaršiju.
Tako je.
Ali nema veze genetske ni sa jednim ni sa drugim, jer će spontano nastalo iz hidroloških razloga.
Samo, znači, isključivo praktični razlozi su zapravo nametnuli ovo.
Pristup terenu.
Da.
Pristup terenu, nenasilni pristup terenu.
Ovo je divno za onoški kraj.
Jel vozimo torče?
Pa vidite kako se dostaje bezbrižno igre.
Ovo je odlično da ostavimo. Da, mali je dobio pravi motor u stvari.
Pa to su ti na akumulatore motore, da. Elektrice, da.
Jesmo prošli Baranjsku?
Evo, upravo smo
u njoj. Sad smo u Baranjsku.
To je Mišija ulica.
Mišija nekadašnja.
Tako.
Siromašan svek je tu živao jako.
Ali je lepa ovo.
Jako je lepa, vidim da sada, ona je fantastična.
Jesmo mi prošli skoro sve almaške ulice, iskreno govoreći.
Trebalo bi nam još jedno pola sata sad.
Dobro, jeste mali, ali nije toliko mali. Da, kažem,
ako vam je...
Lepo ću, ja ću zaključiti, a svideće vam se moj zaključak. Ja bih jako rado ovde da imam kućicu.
Hvala vam. To je ono što mi u stvari ljudima pokušavamo da objasnimo da ovde stvarno ima smisla živeti i da ima mesta za sve, da, kogod ima takav senzibilitet, znate.
Da, to je...
A ne sad srušiti ga zato što to neko ne razume.
Evo i mi vam želimo uspeha, zabeležili smo dakle postojanje jedne inicijative građana Almuškog kraja koji su se organizovali, uspeli da pobede sistem ispravno, naravno i pravedno i nadamo se da će tako i ostati nadalje.
Mi se nećemo predati tako lako.
Nemojte.
Da.
Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.